Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodan dan vas žele Mladen Marilović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Hašim Tači pozdravlja oslobađajuću presudu imaju. Tužilaštvo Srbije smatra da je odluka nepravedna. Krivična prijava protiv 5 osoba za terorizam u Makedoniji, dvojice islamista u bjekstvu. Peking traži ispriku Washingtona zbog disidenta koji se krije u američkoj ambasadi. Sjedinjene Države i Afganistan potpisali sporazum o strateškom partnerstvu. Sve više evropskih lidera najavljuje bojkot samita u Ukrajini zbog Julije Timošenko. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo kako će izbori za srpski parlament i predsjednika države biti organizirani na Kosovu. Imamo pogled iz Prištine i Beograda. Osim politike, danas i o tome kako je prva crnogorska televizijska sapunica počela osvajati regiju. Da li je samo nebo granica novo bogatašima? O svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Hašim Tači pozdravio je danas odluku Okružnog suda u Prištini da oslobodi Fatmira Limaja i trojicu njegovih saradnika od krivične odgovornosti za ratne zločine u selu Klečka na Kosovu, ocenjujući da je pobedila pravda nad predrasudama i drugim pretenzijama. Istovremeno tužilaštvo Srbije za ratne zločine ocenilo je da je, kako se ističe, sramna i nepravedna odluka suda da Fatmira Limaja oslobodi odgovornosti. Citat: "Postavlja se pitanje da li će iko ikada na Kosovu biti osuđen za zločine počinjene nad Srbima." Sudsko veće kojem je predsjedao britanski sudija Jonathan Welford Carroll ustanovilo je da nema dokaza kojim bi se potkrepila optužnica italijanskog tužioca Maurizia Salustra, po kojoj su Lima i trojica njegovih počinjenih počinili ratne zločine protiv civila i ratnih zarobljenika. Vlada Albanije usvojila u sredu predlog zakona kojim se omogućava Evropskoj uniji da na njenoj teritoriji istražuje navode o trgovini organima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije saopštilo da je protiv 5 osoba koje se dovode u vezu sa petostrukim ubistvom 12. aprila u blizini Skoplja podnesena krivična prijava za delo terorizam, od kojih su dvojica u bekstvu.
Za trojicu od privedenih postoji sumnja da su direktno uključeni u ubistvo kod Smiljkovskog jezera. Ministarka Gordana Jankulovska:
"Cjeltano uvijek krivični dela.
Cilj ovih krivičnih dela je da se pošalje poruka o prisustvu onih koji ih izvršavaju i usaditi strah, paniku i nesigurnost kod ostatka stanovništva. Protiv 4 ljudi su podnesene krivične prijave za nedozvoljeno posjedovanje, izraživanje i držanje oružja i eksplozivnih materijala." Ministarka je ponovila da su najveći deo privedenih makedonski državljani sljedbenici radikalnog islama. Policija je potvrdila da je kod osumnjičenih pronađena veća količina oružja, literature koja ukazuje na ideološku pripadnost ovih lica i drugi predmeti koji bi mogli biti ili su korišćeni prilikom izvršavanja krivičnih dela. Danas je javni tužilac Ljupča Švrgovski izjavio da će tražiti maksimalnu kaznu doživotnog zatvora za počinioce zločina. U međuvremenu političke partije su izašle sa prvim reakcijama. U Demokratskoj uniji za integraciju, partija Albanaca, koja je koalicioni partner u vladi, kažu da su bili najzainteresovaniji da se slučaj reši što pre, da bi se sprečilo prejudiciranje etničke pripadnosti počinioca.
Ustanovljeno je stav da ubicite se samo ubici sa imenom i prezimenom.
Ostajemo na stavu da su ubice sa imenom i prezimenom, nezavisno od toga koje su etničke pripadnosti. Za sada možemo govoriti o osumnjičenima za ubistvo koje se treba dokazati u sudskom postupku, rekao je portparol partije Bujar Osmani. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U nastavku svedočenja demografske analitičarke Haško tužilaštva Eve Tabo, bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić pokušao je da ospori njen izveštaj o etničkom čišćenju u 20 bosansko-hercegovačkih opština, ubijanju sarajevskih civila te pogubljenju više od 8000 Bošnjaka nakon zauzimanja Žepe i Srebrenice.
Doktorko Tabo, kako možemo da upotrebimo ovu studiju u ovom krivično-pravnom predmetu? Jer ako je građanski rat optužen, ja ću vam se pridružiti, ali ovdje treba da zaključimo da li sam ja odgovoran za ovo.
Objection.
Prigovor.
Predsjedavajući, nije na ovoj svjedokinji da odgovara na to pitanje.
Ne samo da je odbacio svoju odgovornost za demografsku promjenu stanovništva, Karadžić je dovodeći u pitanje podatke iz brojnih tabela i 11 nalaza demografske analitičarke pokušao prikazati kako je za to, više i od samog građanskog rata, kriv Dejtonski sporazum. Analitičarka Taboja odgovorila kako je za njezino istraživanje bio relevantan ratni period i ono što se promijenilo između 92. i 95. godine, te da navedeni podaci o smanjenom broju za čak 2/3 Hrvata iz Banja Luke samo govore u prilog onog što se događalo u to vrijeme.
Relevantno bi bilo vidjeti koliko se ljudi iselilo iz tih općina već 93. koliki je broj njih prijavljen da su negdje bili krajem rata 95. i kako se mijenjao etnički sastav, nacionalni sastav.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
I danas treći dan zaredom nastavlja se beli štrajk pripadnika granične policije Bosne i Hercegovine, nezadovoljnih najavljenim smanjenjem plata i naknada za 4,5%.
Gužve i kilometarske kolone vozila i danas su prisutne na većem broju graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini. Najteža situacija je na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Bosanski Brod i Gradina, gdje se čeka i do 3 sata. Iz granične policije Bosne i Hercegovine ističu da je riječ o uobičajenim gužvama povodom prvosvibanjskih praznika. Glasnogovornica granične policije Sanela Dujković.
Pozivamo građane na strpljenje, jer se situacija na svakom graničnom prijelazu mijenja iz sata u sat.
Iako čekaju i po nekoliko sati, putnici ističu da podržavaju štrajk graničnih policajaca.
Mislim da je to opravdano.
Nije mi teško čekat s obzirom da znam u kakvim uvjetima ovi ljudi rade ovdje.
E smeta, šta će, ljudi se bore za svoje pravo, samo ispaštamo mi koji nismo ništa krivi.
Predstavnici sindikata granične policije ističu da će istrajati na zahtjevima da se osobni dohodci policajaca ne mijenjaju. Svevlad Hoffman, potpredsjednik sindikata granične policije.
Ne radi se ni o kakvom smanjivanju 4,5%, nego u zadnjim godinama to smanjivanje osobnog dohotka prelazi 30%.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović pridružio se sve većem krugu europskih političara koji zbog odnosa ukrajinskih vlasti prema bivšoj premijerki Juliji Timošenko neće otići na tradicionalni skup predsjednika država Srednje Europe koji će biti održan na Jalti 11. i 12. maja. Istovremeno njemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle zapretio je danas da će blokirati ratifikaciju sporazuma o asocijaciji i pridruživanju Ukrajine Europskoj uniji zbog zabrinutosti za sudbinu Julije Timošenko koja je u zatvoru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama i afganistanski predsjednik Hamid Karzai potpisali su u Kabulu sporazum o strateškom partnerstvu koji određuje budućnost američko-afganistanskih odnosa posle okončanja borbene misije NATO-a u toj zemlji.
Potpisao sam istorijski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Afganistana koji definiše novu vrstu odnosa između naših zemalja, budućnosti u kojoj su Afganistanci odgovorni za bezbednost svog naroda, budućnosti u kojoj se rat završava, a počinje novo poglavlje. Moji dragi Amerikanci, putovali smo više od deceniju kroz tamni oblak rata. Ipak ovdje pred svitanje u Afganistanu možemo vidjeti svjetlo novog dana na horizontu.
6 ljudi ubijeno je u Kabulu u 2 talibanska napada izvedena nekoliko sati nakon odlaska američkog predsjednika Obame iz afganistanske prestonice. Kina je oštro kritikovala postupak SAD-a u slučaju jednog njenog disidenta i zatražila izvinjenje od vlasti u Washingtonu, spiker kineske državne televizije.
Javljeno je da je Chen Guangcheng ušao u američku ambasadu u Pekingu krajem aprila i svojevoljno je napustio nakon 6 dana. Mora da se predoči da je američka ambasada prihvatila kineskog građanina Chen Guangcheng na neregularan način i Kina izražava veliko nezadovoljstvo takvim odnosom. Postupak sad je mešanje unutrašnja pitanja Kine i totalno je neprihvatljivo.
Guangcheng je u pratnji američkog ambasadora Garya Locke otišao u jednu bolnicu na lečenje. Američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja je doputovala u Peking, izjavila je da će pomno pratiti ovaj slučaj nakon što je postigla sporazum sa kineskim vlastima o bezbednosti ovog disidenta, koji tvrdi da je bio tučen dok je bio u kućnom pritvoru. Međutim, prema posljednjim informacijama, Chen želi da napusti Kinu zbog prijetnji njemu i njegovoj porodici. Ovaj slučaj je potisnuo drugi plan godišnji summit Kine i SAD-a posvećen ekonomskim pitanjima, a kome prisustvuje i Hillary Clinton. Lider opozicije u Mijanmaru Aung San Suu Kyi položila je zakletvu za poslanika u parlamentu mjesec dana nakon što je njena stranka odnijela pobjedu na dodatnim izborima.
Imam izuzetno dobru volju prema vojsci, tako da mi ni na koji način ne smeta da sjedim sa njihovim predstavnicima u parlamentu. Voljela bih da naš parlament slijedi istinske demokratske vrijednosti. To ne znači da nastojimo da bilo koga uklonimo. Jedino želimo da ostvarimo napredak koji bi učinio našu nacionalnu skupštinu istinski demokratskom.
Španski ministar ekonomije Luis de Guindos izrazio razočarenje bolivijskom odlukom o nacionalizaciji španske elektrokompanije. On je upozorio da bi to moglo da obeshrabri investicije, ali je naglasio da je Bolivija saglasna da plati kompenzaciju. Predsjednik Bolije Evo Morales naredio je preuzimanje glavne elektroenergetske kompanije u vlasništvu španske energetske korporacije Red Electrica, rekavši da nisu dovoljno investirali u Boliviju.
U skladu sa Ustavom i nacionalnim planom razvoja, vlada želi da povrati kontrolu i upravljanje u strateškim kompanijama, uključujući i Transportadora de Energia Electrica. Da bi razjasnili našoj međunarodnoj javnosti, ova kompanija je bila naša i mi sada nacionalizujemo to što je bilo naše.
Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Hašim Tači pozdravlja oslobađajuću presudu Limaju. Tužilaštvo Srbije smatra da je odluka nepravedna. Krivična prijava protiv 5 osoba za terorizam u Makedoniji, dvojica islamista u bekstvo. Peking traži izvinjenje od Vašingtona zbog disidenta koji se krije u američkoj ambasadi. SAD i Afganistan potpisali sporazum o strateškom partnerstvu. Sve više evropskih lidera najavljuje bojkot samita u Ukrajini zbog slučaja Timošenko.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. Srpski zvaničnici uvjeravaju domaću javnost da će službeni Beograd provesti parlamentarne i predsjedničke izbore na Kosovu, no predstavnici Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju ističu da će oni biti zaduženi za tehničku izvedbu tih izbora. No jesu li ovo i posljednji izbori koje će Beograd imati na Kosovu, istraživala Branka Trivić.
Sporazum o sprovođenju izbora za parlament i predsjednika Srbije na teritoriji Kosova, koji je Beograd postigao sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, pozdravili su i Brisel i Vašington. Ali ga Beograd tumači ne samo drugačije u odnosu na Prištinu, nego i u odnosu na OEBS. Predstavnici Srbije uveravaju naime da će izbori na Kosovu biti sprovedeni na istovetan način kao i u centralnoj Srbiji, u skladu dakle sa srpskim zakonima i pravilima. Kažu da će OEBS, osim što će se pobrinuti za donošenje i odnošenje izbornog materijala, imati tek ulogu nadziranja izbora, a da je njihov organizator Republička izborna komisija Srbije. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio Oliver Ivanović, državni sekretar u resornom ministarstvu.
Ovi izbori će biti organizovani po našim pravilima i po našim zakonima. Jedina razlika je u tome što će u donošenju biračkog materijala i odnošenju glasačkih listića učestvovati Eulex kao asistencija na zahtjev OEBS-a. Sa OEBS-om smo dogovorili da u isto vrijeme on nadgleda izbore. Ima to svoje nedostatke, ima svoje prednosti. Među nedostacima svakako moram da pomenem smanjeni broj biračkih mjesta koja će sada biti udaljena za pojedine glasače Srbe i po 10-15 km, što će smanjiti izlaznost na ovim izborima, ali za uzvrat dobijamo međunarodnu legitimaciju za ono što budemo glasali na prostoru Kosova i Metohije.
Da stvari ne stoje baš tako, potvrđuju međutim izjave predstavnika OEBS-a. Portparol Nikola Gaon izjavio je za lokalne medije da glasačka mjesta na Kosovu uspostavlja OEBS. Portparol Gaon je još jednom podsjetio da 6. maja na biračkim mjestima koja uspostavi Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju neće biti glasanja za lokalne izbore. Osim toga, u biračkim odborima pored srpskih predstavnika bit će i osoblje OEBS-a, što su doduše morali reći i Ivanović i Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine Srbije koja je izbore i raspisala, a koja sada vrši funkciju predsjednice države.
Biće prosto kombinovan sastav ljudi koji će biti na samim biračkim mjestima.
Pre postizanja sporazuma Brisel, Beograd i Priština su danima pregovarali o prihvatljivoj soluciji organizovanja glasanja na Kosovu. Priština nije pristala da srpska država igra direktnu ulogu u sprovođenju parlamentarnih i predsjedničkih izbora na kosovskoj teritoriji, pa je postignut sporazum da OEPS obezbedi logistiku za održavanje tih izbora. Po završetku glasanja ta organizacija će prebaciti glasačke listiće na teritoriju Srbije u Rašku i Vranje, gde će se prebrojavati. Valja podsjetiti da je prvobitna namera Srbije bila da izbori budu održani na čitavoj teritoriji Kosova na 287 biračkih mesta. Od toga je Srbija, međutim, pod pritiskom realnosti na terenu morala odustati, tako da je ovo prvi put, 13 godina nakon rata, da joj nije uspelo da organizuje opšte i predsjedničke izbore na celoj teritoriji Kosova, nad kojom od 1999. godine i nema kontrolu. Da li je ovo prvi čin srpskog, bar de facto, prihvatanja stanja stvari na terenu, odnosno odlaska Srbije sa Kosova? Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, ocenjuje da upravo tome prisustvujemo.
To su posljednji izbori i generalno cela atmosfera u Srbiji i stanje političke scene je tako da, što bi rekli maratonci, trče posljednji krug. Na Kosovu trče taj krug počasno u takozvanom malom maratonu, predsjednički parlamentarni izbori gdje se glasovi broje izvan Kosova. Sve u svemu, mislim da su ovi izbori i kampanja, a pogotovo rezultat da će donesti shvatanje realnosti na Kosovu, a realnost je da institucionalna Srbija nema utica i ne kontroliše polje bezbednosti, a to znači sadašnje političke elite sa svojim programima nemaju više šta da kažu.
U Srbiji će od 6. maja početi suočavanje sa ovom činjenicom i ono će biti različito, naglašava Janjić.
Deo opozicije i krajnje ekstremno tvrdi snaga će pokušati da oživi već umrlo Kosovo i Republiku Srpsku, ne bili tako opstalo u životu, a ovaj drugi glavni, da kaže, brod će probati da što dalje pobegne od tih tema i da pokuša da formuliše nove ponude za unutrašnje probleme Srbije, za regionalnu saradnju i za integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz vlade Kosova saopćavaju da će građani moći glasati na izborima za predsjednika i parlament Srbije na osnovu dvojnog državljanstva, ali se analitičari pitaju kako će to dvojno državljanstvo biti verificirano. Iz misije Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju kažu da sve ono što je potrebno prilikom glasanja je dokument Srbije, te da je osoba na glasačkom spisku. Piše u prilogu Amre Zeineli.
Na Kosovu će 6. maja moći da se glasa na srpskim predsjedničkim i parlamentarnim izborima i to na 28 lokacija, odnosno na 90 glasačkih mesta južno i severno od Ibra. Zahvaljujući sporazumu misije OSCE-a sa vladama u Prištini i Beogradu, svako ko ima pravo da glasa na ovim izborima, moći će da ostvari to pravo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol OSCE misije na Kosovu Nikola Gaon.
OSCE će dopremiti glasačke materijale na Kosovo, otvorit će glasačka mjesta, ljudima će biti omogućeno da glasaju i nakon toga će materijale opet glasačke, odnosno glasačke listiće, transportovati na lokaciju u Raškoj Vranji gdje će se izvršiti brojanje glasova.
Gaon je dodao da je OSCE u kontaktu sa policijom Kosova, Teuleksom i Kforom i da je razvijen zajednički sigurnosni plan. Kosovske vlasti su omogućile sprovođenje srpskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora, pošto Ustav Kosova dozvoljava glasanje dvojnih državljana. To je danas ponovio i premijer Hašim Tači.
Sa prekete zeljeve dhe lehtësimit që është krijuar nga OSCE-ja për zeljte 6 majit për qytetarët.
Što se tiče izbora 6. maja za građane sa pravom glasa, znači za građane sa dvojnim državljanstvom, vlada Kosova je pozdravila ulogu facilitatora OSCE-a tokom ove izbora. Takva uloga u skladu sa evropskim standardima i modelima i u skladu je sa Ahtisarijevim planom, ustavom i zakonima Kosova, kazao je Faći. Analitičari na Kosovu, međutim, kažu da ne postoji zakonska osnova kada je u pitanju pravo na glasanje na osnovu dvojnog državljanstva, pošto većina Srba na Kosovu i nema kosovska dokumenta.
Srbet
Srbi, naročito na severu Kosova, nisu građani sa dvojnim državljanstvom. Oni ne spadaju u tu kategoriju zato što oni, objektivno gledano, imaju samo jedno državljanstvo i to ono od Republike Srbije. Prema tome, ne postoji zakonska osnova za ove izbore. Bilo bi zakonske osnove kada bi se kosovskim Srbima verifikovalo da li imaju kosovsko državljanstvo ili ne, kaže Haljil Matoši, politički analitičar. Upitali smo i portparola OSCE-a šta je to što će Srbima u nedelju dati pravo na glas. Nikola Gaon.
Prema informacijama koje ja imam, sve što je potrebno da bi osoba mogla glasati na taj dan jeste validan dokument koji je izdat od strane Republike Srbije, koji na sebi ima sliku i matični broj i naravno ime mora biti na glasačkom spisku.
Za sad je nepoznato kako će se verifikovati dvojno državljanstvo kod onih koji budu glasali u nedlju. Inače, princip koji daje pravo Srbima na Kosovu da glasuju na srpskim izborima. OSCE u Prištini, misija koja je neutralna prema statusu Kosova, Prijetona je postigla sporazum sa vladom u Prištini i Beogradu da organizuje srpske izbore na Kosovu. Dok srpski zvaničnici ističu da će OSCE samo nadgledati izbore, vlade Kosova kažu da će OSCE facilitirati izbore. Za Radio Slobode Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
2. maja prije 20 godina službeno je počela opsada glavnog grada Bosne i Hercegovine. Specijalne jedinice tadašnje jugoslavenske vojske pokušali su zauzeti zgradu predsjedništva BiH i državne institucije, no u tome su ih spriječili građani Sarajeva okupljeni u jedinice MUP-a i teritorijalne obrane.
Azif Eća tog 2. maja prije 20 godina vozio je tramvaj na liniji Iliđa Baš Čašija. Stigao je do Skenderije i ugledao tramvaje koji gore.
Čuo sam preko radio vede da su moji kolege pobjegli u dom sindikata i stakli jer nisu mogli da voze. Ja sam vidio sa moje desne strane se puca. Nisam čekao ni semafor ništa jer nije ni auta, nisu smjela da idu. Ja sam skrenuo preko linije 6. Od mojih putnika nije bio niko onaj povrijeđen.
Sve to kamerom je zabilježio snimatelj tadašnjeg Jutela Muharem Osmanagić.
Kad smo dolazili, prošli skupštinu, kad vidimo jedan transporter, bijeli, Unproforov, vozi nazad. O, nešto nije u redu. On nazad, a mi naprijed pored njega prođemo ovdje, vidimo ispred je dim, gore tramvaj.
Kako izgledao napad JNA na zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, prisjeća se potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić. On je sve posmatrao sa prozora iz zgrade današnjeg parlamenta federacije.
Sad sam potpuno jasno mogao vidjeti i oklopna vozila koja su došla iz pravca vojne bolnice, odnosno kasarne Maršal Tito, kroz Walter Perić ulicu i koji su zaustavljeni pred zgradom sindikata, odnosno zgradom Skupštine grada, tada sada kantonalno. Oba tenka koja su sišla iz Ljubljansku i krenula od Kovačića prema dole Novoj ulici, prema Skenderi, i onaj koji je pogožen pa se vratio, onaj koji je ušao u Novu i tu kao, ja mislim, jedno 4-5 sati neprekidno po zgradama, po zgradi predsjedništva, po zgradi tadašnje Skupštine grada, jel? Pošto nisam odatle mogao otići, su borbe trajale duboko u noć, gledao sam i kako gori električna centrala. Nažalost, svjedočio sam uništavanju dijela centra grada s namjerom da se on uništi i da se vojno zauzmu određeni punktovi.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije vraćamo se u današnje doba, govorimo o jednom fenomenu koji istina obilježio protekla desetljeća na Balkanu. Riječ je o novoj društvenoj kasti tajkunima, koji su se našli u glavnoj ulozi jedne TV sapunice. Prva crnogorska sapunica, Budva na pjenu od mora, doživjela je vrtoglav uspjeh i izuzetnu gledanost ne samo u Crnoj Gori, nego u regiji, konkretno u Srbiji, Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj, gdje je započelo emitiranje. Sukob vrijednosti između tradicionalne i skorojevičke obitelji je univerzalna priča, međutim specifičan pristup problemima i pitanje karaktera u podneblju, kakav je crnogorski, doprinosi popularnosti ove serije, kažu sugovornici Srđana Jankovića.
Udarni termini televizije u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, a odnedavno i u Hrvatskoj, rezervisani su za prvu crnogorsku sapunsku seriju Budva na pjenu od mora, čiji je lajtmotiv tranzicijsko društvo, sukob tradicionalizma i tajkunizma, kroz koji se provlači i ljubavna priča. objašnjavajući zašto je serija Budva na pjenu od mora dobro prihvaćena ne samo u Crnoj Gori, već i u zemljama regiona. Scenarista Stevan Koprivica ističe da je upravo ključ spoj univerzalnih tranzicijskih problema i specifičnog mentalitetskog pristupa tim problemima u crnogorskom podneblju.
Uspjeh serije u regionu je upravo za tome što se ta neka indikativna mjesta tranzicionog društva prepoznaju bez obzira da li se to dešava u Srbiji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori, da su neke stvari potpuno identične. Taj neki specifikum i sam seriji daje lokalna boja i mentalitet, a što se tiče problema tajkunizacije, tranzicije, siromašenja, to je nešto što je prepoznatljivo u cijelom regionu, a opet ono, svjedoci smo da serije koje smo navikli da gledamo su uglavnom ne bave time, nego idu ka po toj nekakvoj emotivno-sapunskoj liniji. Naravno da i ova Budva ima tu dilemično-sapunsku liniju, emotivnu ljubavnu priču, ali taj neki jaka linija tog nekog angažmana, socijalnog angažmana, čini tu seriju po meni zanimljivom i za ovo naše tranzicijalno ex-ju područje.
Jedna od scena govori o olakoj nelegalnoj kupoprodaji visoko vrijedne amfore. Između ostalog, ona odslikava poslovni i društveni ambijent u kome nakon sticanja novca tajkun ima potrebu da postane vlasnik dijela istorije.
Nestručno i nasilno otvaranje amfore moglo bi da je ošteti sve što je u njoj.
Pošto je ova posuda?
Amfore pripadaju kulturnoj baštini prve kategorije i trgovina njima je strogo zabranjena.
Koliko košta?
Cijena je obično uslovljena veličinom, načinom izrade, starošću, rizikom.
Koliko bolan košta?
Puna cijena je 15.000.
Koliko?
Ako bismo uzeli u obzir neku buduću saradnju, može i 12.
Kupljeno?
Nisam ni sumnjao.
Koji su to aspekti serije koji su prihvaćeni kod građana regiona, govore građani Trebinja s kojima je razgovarao kolega Nebojša Kolak.
Sviđa mi se serija, sviđa mi se stil, nešto je novo, pa čini mi se ono malo blagostanje koje Crnogorci nekako prikazuju. To drugo, sviđa mi se i sami aspekt nekog modernog stila.
Prikazana je naša stvarnost na prostorima balkanskim, pogotovo što je Budva turistička destinacija i sad na neki način ja to gledam kao starosjedioci došli i Rusi, sve se to nekako preplijeće.
Osim činjenice da dotiče aktuelni period tranzicije, prihvaćeno serije u regionu se može vezati i sa željom publike da ponovo gledaju domaće autentične serijale, a nakon nekadašnjih velikih domaćih serija, a zatim aktuelnih španskih, latinoameričkih i indijskih i turskih. Slušamo sociologa profesora Ratka Božovića.
Ja mislim da je to pomalo odgovor na staru naviku da smo imali dobre serije koje su bile prihvaćene zaista odlično i sada u neku ruku može se reći da je ovo serija naša i da ima tu oznaku, da je naš ambijent, da su naši glumci, da je sve tu napravljeno od našeg materijala i sa našim pogledom na stvarnost. Tako da je to možda ta aktualna tema u neku ruku bila jedna dimenzija priče. Tu je taj ambijent božanstven, primorski, mediteranski i to je, ja mislim, je nešto što može biti pomalo zamena za letovanje ili deo onih iluzija koje živimo umjesto stvarnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti da Romi u Srbiji nemaju lagan život. Ponovno su bili meta napada.
Nove stanovnike Jabučkog rita, zabačenog mesta na levoj obali Dunava, 25 km udaljenog od Beograda, na autobuskoj okretnici u centru dočekao je grafit stop ciganizaciji, ali to nije najgore što im se dogodilo. Tek što su se po dolasku iz nehigijenskog naselja kod novobeogradskog Belvila uselili u limene kućice, u rano jutro posjetilo ih je 20 maskiranih huligana. Bekim Gaši, Muharem Ređepi, Suzana Demković i Kadri Ahmeti rekli su za naš program da im je poručeno da ih ne žele u svom komšiluku.
Samo su došli i vređali nas sa sprejem u ruci i šipkama, palicama i napisali na kontejner marš odavde, Srbija Srbima i kukasti Hitlerov znak. Zato što kaže smetate nama ovde.
Opširnje u emisiji u 22 sata i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Hašim Tači pozdravlja oslobađajuću presudu Fatmiru Ljimaju. Tužilaštvo Srbije smatra da je odluka nepravedna. Krivična prijava protiv 5 osoba za terorizam u Makedoniji, dvojica islamista u bekstvu. Peking traži izvinjenja od Vašingtona zbog disidenta koji se krije u američkoj ambasadi. SAD i Afganistan potpisali sporazum o strateškom partnerstvu. Sve više evropskih lidera najavljuje bojkot samita u Ukrajini zbog slučaja Timošenko. Španija ogorčena zbog nacionalizacije njene kompanije u Boliviji.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakala. Hvala na pažnji i do slušanja.